Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milá sestry. Ja vás srdečne pozdravujem v naše nedeľné ráno. Ja som dnes civile, mám služobné vojno a som za to vďačná bratovi Ferrarovi Kolárovskému, že môžem teda naozaj mať ten hlasový kľud aspoň čiastočne. Dnes máme piatú pôstnu, teda smrtnú nedeľu. V našej cirkvi tradične je to teda pašiová nedeľa. To slovo pašie nám symbolizuje utrpenie Pána Ježiša Krista, ale dnešná nedeľa ešte nehovorí o tom konkrétnom utrpení Zeleného štvrtku a Veľkého piatku, ale pripomína nám tú zásadnú vec, že Pán Ježiš Kristus nezomrel nadarmo, nezomrel náhodou, nezomrel omylom, ale jeho smrť je súčasťou toho Božieho plánu pre záchranu nás, hriešníkov. To si chceme dnes pripomenúť, aby sme na to nezabudli, aby sme práve z tohto vedomia Božej milosti voči nám mohli žiť. Takže dnes pôjdeme podľa poriadku našej smrtnej nedele, ale budeme mať ten poriadok trochu skrátený. A teraz už medzi nami vítam našich dvoch hostí, ktorí sem prišli z Košíc a sú súčasťou projektu Deti Afriky. O tomto projekte chceme hovoriť dnes popoludní a chceme aj ako zbor sa do tohto projektu zapojiť, ak teda budeme mať na toto chuť a ja dúfam, že budeme mať. Oni nám o nej budú rozprávať o tomto projekte po obede, ale aj dnes trošičku sa k tomu vlastne počas služieb Božích dostaneme. Takže vítame brata Ferrara Ondreja Kolárovského, ktorý bude slúžiť počas dnešných služieb Božích slovom, modlitbami aj liturgiou a vítame medzi nami brata Leopolda Lörinca, ťažké meno, ktorý bude aj dnes v rámci služieb Božích pozývať alebo tu bude rozprávať o práci Detí Afriky aj popoludne o 14. hodine. Takže služby Božie začneme.
Ďakujem pekne. Aj keď si veľa úplne nemáš voľno, lebo minimálne oznámenú budeš mať. Začneme Božom mene pred spevom.
Otče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison.
Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison.
Bože, zmiluj sa nad nami.
Just for speed, just.
pamätaj na svoje zľutovanie. Ďakujeme ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si tvoju obeť vážili a nesmierny tvar tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na tvoje nevinné umúčenie utvrdí v pevnej viere, že nie spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný.
Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, apoštol Pavel píše, odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní, idúc s učeníkmi do mestečka, ktoré sa volalo Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujeme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. A veriac, aby sme mali život v jeho mene. Amen.
Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal výraz všelijakým stromom, aj stromom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom kázal Hospodin človeku, zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, Otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vidieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti kázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliatá, v pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Osadil cherubov s blízkavým plameným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.
Zem bola porušená v Božích očiach. Na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si korár, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov, lebo uvediem potoku vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame, ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a išli vedno oboja. Izák oslovil otca Abraháma, hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham povzdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v evanjeliu pod Jána čítame. Zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal a povedal, aj hľa, baránok Boží. egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Povedzte ľudu Izraela, zoberte baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás hubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí: Krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu.
A tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na nebo pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Ján píše: Ak Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí: Odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca k tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár sa nekryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou, spolu sa postavme. Kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi? U Matúša čítame. Keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom, bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, jeho krvavé rany nás uzdravili.
Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami. Keď zomrel, hoci nespáchal násilie, a nebolo lstí v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zalúbilo raniť ho nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste Petra v 2. kapitole v 22. a 23. verši je napísané. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach, keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivosť súdi. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb. I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom. A budú ním trpko žiariť, ako sa žiali nad prvorodeným. Ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaleme. Pán Ježiš hovorí, céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, chod za mňa, Satan. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? A akú náhradu dá človek za svoj život? Keď Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho, prídu Rímania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nie len za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská veľká noc a mnohí z krajiny šli pred veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Kde býval Lazar, ktorého bol vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala fund pravej veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata, veď mohlo sa toho draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu, veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Nemajú nedostatku v ničom dobrom. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať dva texty z Božieho slova, a to zo Skutkov apoštolov zo 4. kapitoly od 33. verša a Skutky apoštolov 13. kapitola od 1. verša. Mene Božom. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša, a veľká milosť spočinula na nich na všetkých. Medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich a čo utržili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš, v preklade znamená syn potešenia, Levíta, rodom z Cypru, ktorý mal pole, predal ho a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. A druhý text. V Antiochii pri tamojšom cirkevnom zbore boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon prímenom Čierny, Kyrenský Lukios, Manahen, odkojený spolu s tetrarchom Herodesom a Saul. keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej som ich povolal. Na to sa postili a modlili, potom kladli ruky na nich a prepustili ich. Nech Pán Boh požehná tieto slova. Amen. Milí bratia a sestry, aj keď je teraz poľské obdobie, tak tým, že sme prišli túto nedeľu trošku hovoriť o misii, tak aj tie texty, ktoré som zvolil, aby sme premyšľali nad Božným slovom, nie sú typicky pôstne texty, ale skôr ťahajú tým smerom k misii. Už ste sa stretli niekedy s človekom, o ktorého by ste opísali ako plitký človek? Nemusíte menovať, aby sa nikto neurazil. Ale asi si viete predstaviť takého človeka, že taký plitký, povrchný človek. A viete si predstaviť človeka, tiež nemusíte menovať, aby nikto nezávidel, ktorého by ste opísali, že to je taký hlboký človek. Viete si predstaviť? Asi si vieme predstaviť každý, alebo spomenúť na niekoho, či už patrí do tej jednej kategórie, alebo do tej druhej kategórie. No a teraz ďalšia dôležitá otázka. Čo by povedali ľudia o vás? Ako by vás popísali? Ako plitkého, povrchného, alebo ako hlbokého človeka? Alebo raz, keď budú stáť nad vašim hrobom, alebo keď budú na vás spomínať, ako by ste chceli, aby čo sa viazalo k tej spomienke? Že ach, to bol taký hlboký človek, alebo to bol taký povrchný človek. Asi by sme každý chceli byť radšej opísaný ako ten hlboký človek. A teraz nemám na mysli nejaké vzdelanie veľké, akademické znalosti či nejaké filozofické hlboké myšlienky, ale skôr mám na mysli pri tej hĺbke na charakter, na záujem o druhého človeka, na tú duchovnú hĺbku a duchovný rozmer nášho života. Asi by sme nikto nechceli byť nazvaný, že to bol taký plitký človek, taký povrchný človek. A keď uvažujeme o kresťanskej viere, tak ako pozeráme na to, keď niekto povie, že ten človek má takú povrchnú vieru alebo plitkú vieru? Asi by sme radšej ako kresťania sa tiež identifikovali, že sme ľudia s hlbokou vierou v Pána Boha. A chcem vás pozvať, aby sme sa dnes pozerali na človeka, ktorý mal hĺbku, a hoci nie je taký známy ako apoštoli Peter, Ján, Pavel či ďalší, predsa to bol človek, ktorého život mal veľkú hodnotu a prínos aj v živote mladej cirkvi. Ja som ho preto narazval, že to je taký trojrozmerný kresťan, lebo tri rozmery vytvárajú priestor. Ak niekto nemá žiaden rozmer, alebo niečo nemá rozmer, to je ten bod, ak sa správne matematicky vyjadrujem, ak nie, tak mi odpustíte, ktorí ste na matematiku. Ak máme len dva rozmery, tak sa nachádzame v ploche, to je stále ešte sme len v ploche, to je to plitké, ale až ten tretí rozmer vytvára tú hĺbku. Kto je ten človek, o ktorom chcem dnes hovoriť? Neviem, ak ste počúvali pozorne, tak jedno meno sa vyskytlo aj v jednom, aj v druhom texte. Viem, že nie ste v škole, nechcem vás skúšať, ale ak ste typovali, že to bol Barnabáš, tak ste dobre počúvali. Áno, chcem vás pozvať, aby sme premýšľali nad životom Barnabáša. A aj keď to nie je taká známa postava v porovnaní s tými veľkými apoštolmi, predsa keď som prechádzal texty a zamýšľal som sa nad jeho životom, tak som si uvedomil také tri rozmery jeho viery. Tri rozmery jeho viery. Samozrejme, aj jeho život je oveľa bohatší ako len nejaké tri vlastnosti, ale asi viac ako tri veci si aj tak nezapamätáme. Tak keď by sme si zapamätali tieto tri rozmery jeho viery, tak to by bolo veľmi, veľmi dobré. Tak aké sú tie tri rozmery jeho viery? Ten prvý text nás vedie do Jeruzalema, 4. kapitola v knihe Skutkov apoštolov opisuje život cirkvi. A čítame tam, že tam nikto netrpel núdzu. A prečo netrpeli núdzu? Pretože štát sa postaral, boli dobré dôchodky, alebo sociálna pomoc. Nič také vtedy nebolo. Ľudia boli odkázaní sami na seba a na to, aby si navzájom pomáhali. A čítame tam, že tí kresťania, ktorí boli majetnejší, predávali dokonca aj svoje nehnuteľnosti a dávali to do spoločného fondu, by sme povedali dnes, a z toho potom rozdeľovali tým, ktorí trpeli nejakú núdzu, ktorí boli chudobní. A nerobili to povinne. Nebolo to nič také, že apoštoli vyhlásili, no tak doneste výpisy z účtu za minulý mesiac a listy vlastníctva a pozrieme sa a spravíme s tým nejaký poriadok, že koľko z toho treba odvísť cirkvi. Nič také nebolo, to robili i kresťania dobrovoľne a každý dával tak, ako si sám zaumienil v srdci. A v tom texte čítame na konci, že bol vypichnutý práve jeden muž, a to Barnabáš, ktorý prejavil svoju veľkú štedrosť. A to sa prejavilo v tom, že predal pole, ktoré mal, a peniaze priniesol apoštolom k nohám. A to je také zvláštne, že svoj majetok, ten nehnuteľný, predal a dal to k dispozícii, aby z toho boli podporovaní chudobní v cirkvi. A vidíme tu, že to je prejav nielen štedrosti, ale čoho prejav to ešte, keď niekto sa vzdá svojho nehnuteľného majetku. Bude to blázon však, ktorý nejak ľahkomyselne sa zbavuje majetku, alebo je to prejavom dôvery v Pána Boha. Lebo majetok vnímame, či už chceme alebo nie, či to pripúšťame alebo nie, je to taká istota do budúcnosti, na horšie časy. Tak keď niečo vlastním, môžem to predať, môžem to investovať, môžem z toho mať nejaký príjem, alebo to použiť v prípade nejakých horších časov. A vtedy, keďže štát nezabezpečoval žiadne nejakú sociálnu podporu, tak ešte viac ten majetok zohrával túto úlohu. Takže to, že Barnabáš bol ochotný sa vzdať svojej nehnuteľnosti, svojho poľa, bolo prejavom nielen jeho štedrosti, ale aj to, že dôveroval Pánu Bohu, že sa postará o neho aj v budúcnosti. A ten prvý rozmer jeho života som nazval, že dávanie, a v tom dávaní zahrňam teda aj tú štedrosť, aj tú jeho dôveru v Pána Boha. Takže prvý rozmer jeho viery, ktorý si môžeme dnes všimnúť, je práve to dávanie na Božie veci, na potreby tých, ktorí sú nútni. Presúme sa teraz do toho druhého textu, o niekoľko kapitol ďalej, do iného mesta, do Antiochie. Antiochia je severne od Jeruzalema, teda tých Antiochí bolo v tej dobe viacero, ale táto konkrétne je tá Antiochia severne od Jeruzalema. A čítame tam, že tam už bol tiež cirkevný zbor a že tam boli nejakí proroci a učitelia a medzi nimi bol menovaný aj už spomínaný Barnabáš. A my dnes veľmi nepoužívame na ľudí v cirkvi označenie, že to je prorok alebo učiteľ, ale skôr presbyter, farár, kazateľ a tak ďalej. Na tých pojmoch nezáleží, ale každopádne nám tu predstavuje tento text Barnabáša ako človeka, ktorý mal aj službu vyučovania, ktorý mal nejakú duchovnú autoritu v cirkvi, v tom spoločenstve, nejakú zodpovednosť. A čo je zaujímavé, je tu menovaný medzi prvými, a až na konci, ako posledný, je menovaný Saul, ktorý je nám známejší ako neskôr apoštol Pavel. A vzťah týchto dvoch mužov je veľmi zaujímavý a nebudeme teraz to rozoberať, lebo budeme čítať, keby ste čítali skutky apoštolov, tak ten vzťah je naozaj veľmi taký pestrý. Ale bol to práve Barnabáš, ktorý po Saulovom obrátení otvoril Saulovi dvere do cirkvi. Vieme, že Saul prenasledoval kresťanov a preto aj keď sa obrátil, tak mnohí kresťania mu nedôverovali a sa báli, že čo ak je to nejaký nasadený špión, ktorý sa chce votrieť do cirkvi a potom škodiť o to viac. Ale Barnabáš, v tom sa prejavila aj taká jeho empatia, možno ten pastorálny rozmer jeho života. Barnabáš bol ten, ktorý sa ho ujal a ho do cirkvi potom priviedol a vytvoril to miesto. A tu čítame, že spoločne títo dvaja muži, Barnabáš a Saul, pôsobili v antiochejskom cirkevnom zbore. A tam patrili medzi tých vedúcich predstaviteľov tohto cirkevného zboru. A môžeme vidieť, že tento druhý rozmer Barnabáša, ja som si to nazval, že to je budovanie. Budovanie cirkvi. Teda mal nejaké duchovné dary, mal nejakú autoritu, nejakú službu. A to sa týkalo aj toho vyučovania, aj tej pastorácie. Takže to druhé, budovanie cirkvi. Čiže prvé bolo dávanie, druhé budovanie cirkvi. A tu v tomto cirkevnom zbore čítame, že spolu s tými ostatnými slúžili Pánu Bohu tým spôsobom, že sa postili. A teda pôst v živote mladej cirkvi mal významné miesto, nebolo to len pre nejaké obdobie v cirkevnom roku, vtedy nemali ešte tieto liturgické kalendáre, ale jednoducho, keď nejaké vážne veci predkladali Pánu Bohu, tak to bolo spojené s modlitbou a s pôstom. A čítame tam, že keď takto slúžili Pánu Bohu, tak Duch Svätý k ním prehovoril a hovoril, oddelte mi Barnabáša a Saula, všimnite si, že menovaný prvý je Barnabáš, až potom Saul, do práce, do ktorej som ich povolal. A potom sa znovu postili, modlili, kládli na nich ruky a prepustili ich, teda vyslali ich do tej služby. Vlastne to, čo je tu opísané, je vyslanie, to, čo my nazývame ako prvá misijná cesta apoštola Pavla. V skutočnosti môžeme povedať, že to bola aj prvá misijná cesta Barnabáša a dokonca Barnabáš bol menovaný ako prvý. A nebola to ani ich posledná misijná cesta. Pavel ešte ju absolvoval niekoľko a Barnabáš tiež, hoci nie potom v budúcnosti s Pavlom, ale tiež pokračoval v tom misijnom diele. Takže to tretie som nazval, ten tretí rozmer Barnabášovej viery ako misia, teda dávanie, budovanie a misia. A misia znamená, že prijal to poverenie od Pána Boha, aby šíril evanjelium a hovoril o Pánovi Ježišovi aj tým ľuďom, ktorí o ňom ešte nepočuli. To je vlastne misia. A misia teda, každý z nás je povolaný k tomu, aby sme boli svedkami Pána Ježiša tam, kde nás postavil. Kto chodí do školy, tak medzi spolužiakmi, kamarátmi, kto chodí do práce, má kolegov, kolegyne, kto je starší, možno na dôchodku, viac doma, určite má nejakých susedov, známych, máme rodinu. Všetko tam nás Pán Boh volá, aby sme boli jeho svedkami, ale nemali by sme zabúdať ani na tých ľudí, ktorí sú možno aj ďalej, fyzicky vzdialenejší od nás, niekde za hranicami toho nášho bežného sveta. A Barnabáš prijal toto pozvanie, aby išiel do tejto misie, čiže dávanie, budovanie cirkvi, čo je zameranie skôr dovnútra života cirkvi a misia, čo je zameranie skôr smerom von, aby sme vykročili z tej komfortnej zóny, z toho bezpečného, známeho prostredia a niesli evanjelium ďalej. A toto sú také informácie o Barnabášovi, neviem, či ste to už počuli, či to poznáte, či to bolo niečo nové. Mohli by sme to skončiť a povedať si, tak fajn, ďakujeme, brat farár, a niečo sa dozvedeli, môžeme ísť spokojne domov. Ale to by nebolo všetko, lebo myslím, že keď čítame Božie slovo, tak ono nás nielen informuje, ale Božie slovo chce, aby aj formovalo náš život. A tak tá otázka, ktorú je na mieste, aby sme si položili, je, že keď sme videli tieto tri rozmery viery u Barnabáša, ako sme my charakterizovaní? Vidíme tieto tri rozmery viery aj v našom živote? Alebo do akej miery sú tieto rozmery viery rozvinuté v našom vlastnom živote? Otázka dávania. Ako sme na tom my? Sme štedri? Dôverujeme Pánu Bohu v našom dávaní? Alebo to druhé, budovanie cirkvi. Dávame k dispozícii svoje dary, svoje schopnosti k tomu, aby rastlo Božie kráľovstvo tu, medzi nami, tu, kde žijeme? Alebo to tretie, misia. Máme srdce zapálené a poslušné, aby sme vykročili tam, kam nás Pán Boh volá, aby sme boli jeho svedkami. A ak sa my nemôžeme niekam vycestovať, niekam ísť ďalej, tak minimálne sme ochotní podporiť túto službu a modliť sa za tých, ktorí túto službu konajú. Koľko rozmerný kresenia sme my? Akú hĺbku má náš kresťanský život? Ako sa to, čo vieme, aj zo života Barnabáša, prejavuje v našom vlastnom živote? Máme aspoň tieto tri rozmery viery? Alebo sme len taký dvojrozmerný, nejaké ploche, alebo len jeden rozmer, to je nejaká úsečka, priamka, alebo žiaden rozmer, len nejaký bod, ktorý sa stráca? Aké je to naše kresťanstvo? Ako by sme takto matematicky popísali náš život? Keď porovnáme svoj život napríklad s Barnabášom, možno by sme zistili, že hoci navonok náš život vyzerá celkom v poriadku, tak možno je v porovnaní s Barnabášom veľmi plitký a povrchný. A ja si kladiem otázku, že koľko takých malorozmerných alebo bezrozmerných kresťanov je medzi nami. A keď pozriem sa do
takého duchovného zrkadla, tak ako na tom som vlastne ja sám. A viete, ak naša viera, ak našej viere chýba niektorý z týchto rozmerov, tak je potom otázne, že aká je to vlastne viera a či je to skutočná viera v Pána Boha, či berieme vážne to, čo nám Pán Boh dal do nášho života. A tak, milí bratia a sestry, chcel by som, aby ten dnešný príbeh Barnabáša, ten jeho život, nebol pre nás len nejakou zaujímavou informáciou, ktorú si uschováme v hlave, ale aby bol pre nás inšpiráciou k tomu, aby náš život bol formovaný Božím slovom. Aby sme mali tieto rôzne rozmery viery v našom živote. K tomu vám prajem veľa Božieho požehnania, aby sa tak dialo aj v živote každého jedného z vás. Nech vás sám Pán Boh v tomto žehná a vedie. Amen. Skloňme sa teraz pred Božou tvárou a počuli sme slova v piesňach, v modlitbách, ktoré zneli, ale teraz sa na chvíľu stížme a zastavme pred Božou tvárou a premýšľame nad tým, k čomu nás Pán Boh volá v otázke viery, v otázke dávania, v otázke budovania Božieho kráľovstva či misie a ak je niečo, čo potrebujeme s Pánom Bohom dať do poriadku, tak urobme v tej modlitbe tichej a potom sa budeme modliť aj spoločne a nahlas. Pane Bože, tak ďakujeme za to, že napriek tomu, že my sme sa od Teba odvrátili, že Ty si nás hľadal a našiel, že Ty si nás zachránil pre večný život. Ďakujeme za to, že náš život nemusí byť prázdny, povrchný, bezrozmerný, ale že život každého jedného z nás môže mať hĺbku. Ďakujeme za to, že Ty nás voláš tak, ako si volal mnohé generácie pred nami, mužov i žien, ktorí Ti boli poslušní a ktorí odpovedali na Tvoje volanie. A sú príkladom štedrosti, sú príkladom obetavosti, sú príkladom nesenia evanjelia a za cenu mnohých rizík a obetí. A tak, Pane, my vyznávame, že by sme chceli byť hlbokými ľuďmi, hlbokými kresťanmi. A priznávame, že nie vždy takými sme. Vidíme svoje nejaké obmedzenia alebo hranice v tých veciach, ktorých sme dnes počuli a premýšľali. Tak, Pane, prosím, aby si nás Ty premenil pôsobením svojho Svätého Ducha, aby si nás Ty obnovil, aby si nám odpustil a aby Tvoja milosť nebola pri nás márna, zbytočná a darovná. Pane, tak nechaj toto pôstne obdobie, keď sa zamýšľame nad tým, čo si Ty pre nás urobil, je pre nás výzvou k tomu, aby sme svojim praktickým životom reagovali na dar Tvojej veľkej milosti. O to ťa prosíme v mene Pána Ježiša Krista o pôsobenie, napravovanie a vedenie Tvojim Svätým Duchom v našom živote. Amen. Modlíme sa spoločne. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite apoštolské požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými nami teraz až na veky vekov. Amen.
Bratia a sestry, začnem naše oznámy pozdravom. Ja mám tento víkend taký naozaj, že víkend zahraničnej misie. Včera sme boli na konferencii misie na Niele v Trnave. A odtiaľ prinášam pozdrav od brata doktora Emeda Solimana z Egypta, ktorý bol pred pár rokmi u nás na zborovom dni, takže vás pozdravuje brat Emed a takisto aj Karofus, alebo Karolina, ktorá tu tiež už niekoľkokrát medzi nami bola. takže srdečné pozdravy od misie na Mila. Služby Božie na budúcu nedeľu kvetnú budeme mať rodinné a stretneme sa teda o 9:30 hodine tu v Liptovskom Petre a tentokrát už v kostole. Sú to takisto pašijové služby Božie, ale budú obohatené o ďalší program a ich téma bude rozhodnutie. Nedeľná besiedka na budúci týždeň nebude, ale pretože chceme byť s našimi deťmi v kostole. Dnes popoludní vás srdečne pozývame na stretnutie s pracovníkmi misijnej organizácie Deti Afriky. Popoludní o 14:00 hodine viac nám povie brat Lorenz. Pôstne večerné služby Bože tento týždeň budeme mať už v útorok o 18:00 hodine. Dôvodom je ten, že od stredy bude v Mikuláši prebiehať evangelizácia pre teba, ktorá bude vždy večer o 18:00 hodine v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. A téma tejto evangelizácie tento rok je Kto hľada, nájde. Takže 5 večerov budeme počuť 5 rôznych rečníkov, svedectiev, rozhovorov a takisto aj 5 rôznych kapiel. Takže preto sme si posunuli naše večerné služby Božie na útorok. Ak niekto bude mať chuť ísť a nebude sa mať ako dostať, prosím, ozvite sa u nás. Vyučovanie konfirmandov 2. ročníka bude v stredu o 17:00 hodine, vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v piatok o 17:00 hodine. Biblická hodina pre doraz bude tiež v rámci tejto našej evangelizácie pre teba. V sobotu budeme mať veľkonočné stretnutie detí. Tentokrát bude stretnutie detí vo Vavrišove zborovom dome a budeme sa rozprávať o Barabášovi. To sú dve rôzne postavy. Dnes bol Barnabáš, o týždeň Barabáš. Takže vás poprosím, pozvite deti, doveste ich. Poprípade povedzte, prídeme pre ne o 14:00 hodine vo Vavrišove. Budúci týždeň by mala byť ženská skupinka, ale posúvame ju neskôr o 2 týždne, keďže vlastne naozaj ten program je bohatší, je tam aj ten Prochrist, takže až od po týždeň po Veľkej noci. Na budúcu nedeľu budeme mať aj stretnutie rodinného spoločenstva a bude o 17:00 hodine tu v škole. Pripomínam možnosť prísť prislúžiť spoveď a večeru pánovu starším a chorým bratom a sestrám do domácnosti. Takže ak viete o niekom, kto nebude vládať prísť k večeri pánovej do spoločenstva, tak prosím, povedzte mu o tejto možnosti. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 30 €, 30 centov, v Petre 95 €, 20 centov, v Jamníku 33 €. Pri východe z kostola si môžete, bratia a sestry, zakúpiť evangelický posol spod Tatier, evangelický východ, tie prišli tento týždeň ako novinky. A takisto sme dostali infolist evangelizačného strediska a tam už budeme mať aj pozvánku na konferenciu evangelizačného strediska, ktorá je 1. májový víkend tohto roku v Prešove. A tá téma tejto našej konferencie bude 70x70. Tak čo sa asi tak bude týkať tá téma? Slobodné odpustenie, presne tak. To je veľmi dôležitá téma, si myslím. Tak vás chcem povzbudiť. Urobte si z toho buď skvelý rodinný výlet a choďte tam naozaj od piatku, aj s pobytom, so stretnutím so zaujímavými ľuďmi, s mnohými rozhovormi, s veľkým povzbudením. Alebo ak sa vám nedá, možno to skúste aspoň na tú sobotu od rána do večera. Tam je program, tam sú rečníci, mnohé sa dozviete, ja vás tam srdečne povzbudzujem. A takisto vás chcem pozvať do našej zborovej knižnice. Prišli nám tento týždeň nové knihy a DVDčka zamerané na deti. Takže kde máte deti a chcete pre nich dobre, pekné knihy, ktoré neškodia, ale naozaj povzbudzujú, tak vás pozývame aj do našej zborovej knižnice. A teraz poprosím o pozvanie na pohovedie.
Dobrý deň. Takže ja sa volám Leopold Lurinc. Som z Košic, evangelického zboru Košice Terasa a s priateľmi Ondrejom, ale aj s ďalšími. Už približne 15 rokov pracujeme v projekte Deti Afriky SK. V podstate tiež zameraní na podporu na takú misijnú činnosť v Tanzánii, vlastne v strede Afriky, kde v podstate máme tam aj osobné skúsenosti, chodíme tam viac menej každé 2-3 roky, niekto nás tam ide. A ja som tam bol niekoľkokrát. Tak chceli by sme vlastne vás pozvať na to stretnutie, kde by sme vám povedali možno viac o tom, že čo robíme, aké projekty podporujeme, ukázali aj na obrázkoch tie školy, ktoré vlastne kam tá podpora smeruje, ľudí, s ktorými spolupracujeme, prípadne siroty, tam sa podporujú, alebo ďalšie projekty o dobrovoľníctve, alebo keď máte nejaká návšteva, tak proste vás oboznámili s tým, že čo je predmetom našej činnosti. Bude to vlastne tu v Liptovskom Petre o 14. Veľmi sa na to teším, budem mať špeciálneho hostia, ktorou bude Olinka Šimeková, plného Kubína, ktorá vlastne tam bola tento rok, minulý mesiac, vo februári na 2 týždne, aj s Michalom Klusom a jeho dcerou, takže ešte bude čerstvo napachnutá Afrikou, aj tými dojmami, tak verím, že to bude aj z tej strany zaujímavé. No a aby to nebolo rozprávaní, tak sme si priniesli nové africkú kávu, africký čaj, cukríky z Afriky originál tam z trhu, takže môžete si trošku aj ochutnať, ako tá Afrika chutí, nielen ako vyzerá. A v prípade, že by niekto mal záujem, máme nejaké aj predmety, ktoré zvykneme na takýchto akciách predávať. Keby si chcel niekto niečo odniesť ako spomienku, tak môže takto podporiť tú činnosť. Takže ešte raz srdečne vás pozývam a tešíme sa na pokrytie.
Teda
No vidíte, čo chce, tak zabudne, čo na záver sa hovorí, ale teda niečo v tom zmysle, aby sme aj z tohto miesta odišli s vďačným srdcom a slúžili nášmu Pánovi všade, Pán nás on vysiela. Podajme si ruky.